Da tror jeg vi begynner, ja. Så vi da har gjort unna første uka I fysikkdelen av fysikk- og kjemi-emnet, som går nå I høstsemesteret. Og fysikkdelen skal altså ta cirka 2/3 av, av den tiden vi har tilgjengelig, så røft 10 uker da, mer eller mindre med fysikk. Og vi I gang med det som jeg har kalt for modul 1. Jeg måtte delt inn, sånn, prøvde å disponere stoffet inn I 4 moduler. Sånn sett så det ikke noe selv, det ikke noe vanntette skott mellom de modulene, og de kunne sikkert vært organisert på en annen måte også, men det har I hvert fall synes det har vært hensiktsmessig å organisere det sånn som vi har gjort det. Og da modul 1, har jeg sagt, bevegelseslære og Newtons lover. Og det en, skal vi si, en ekstremt sentral del av pensum, selvfølgelig. Alt jo sentralt, men det her liksom basisen for alt det som kommer senere. Og som jeg nevnte forrige uke, det å skjønne og så å forstå Newtons lover, som tema for denne her uka og neste, så viktig tema at vi deler det opp I altså boka dedikerer 2 ganske store kapitler til det. Og vi kommer denne uka her til å måtte ta basisen av for Newtons lover, basisforståelsen, basisteorien, med en god del eksempler selvfølgelig, mens neste uke blir I sin helhet avsatt til å se på anvendelser av Newtons lover. For det er så rikt spekter av det. Og, som jeg sa, all moderne, sånn sett, all teknologi, all teknologi og veldig mye av den naturvitenskapen som vi kjenner til, bygger på de sakene. Og det her også, det her kunnskap som sånn sett begynt utviklet for 2000 år siden og mer enn det. Men det ble altså systematisert gjennom Newton for noen 100 år siden. Men det altså noen 100 år tilbake som det den kunnskapen som vi skal ha om nå altså ble etablert. Men vi begynner å komme til kanskje 1600-tallet når det gjelder de saken her da. Så Newtons lover altså de helt grunnleggende prinsippene som sier noe om sammenhengen mellom krefter som virker på et legeme og hva slags bevegelse det legeme får. Altså Newtons lover altså, det I bunn og grunn det dreier seg om. Sammenheng mellom krefter og bevegelse. Newton sa altså at det en sammenheng. Han sa at det hvis du har krefter som virker på et legeme, så vil bevegelsestilstanden til legeme endre seg. Og den Newton da innså, det var at hvis du hadde krefter som virket på et legeme, så vil det legeme bli akselerert. Altså det vil endre hastighet. Så var det Newton forstod, og ikke bare at han skjønte at det var en sammenheng mellom krefter og bevegelse, ikke bare det at han skjønte at det var en sammenheng mellom krefter og akselerasjon, men han klarte å gi en nøyaktig sammenheng. Så Newtons annen lov, den sier også, den tallfester den sammenhengen mellom krefter og bevegelse. Krefter og akselerasjon. Og det skal vi, allerede I dag, skal vi innom Newtons annen lov. Vi skal sånn sett innom den første. Mens den tredje loven, det blir tema for morgendagen. Og igjen, for en god del av dere, så er noe av det her kjent stoff. Den som har hatt full fordypning I fysikk på videregående, har jo hatt en god del av det. Men det vi bygger ikke på full fordypning fra videregående, så vi må liksom ta tredjeklasse fysikken fra videregående må vi liksom ta mens vi løper av faget. Så som sagt, for noen det her kjent stoff, for andre så det tingen som vidt har vært borte. Men vi tar det slik at alle skal kunne få det med seg. Så Newtons lover hovedtema. Vi må, før vi kan begynne å snakke om Newtons lover, så må vi si litt mer grunnleggende om hva krefter for noe. Og vi skal også se på en veldig viktig matematisk et matematisk trikk som vi veldig ofte bruker når vi opererer med krefter, som kalles dekomponering av krefter. Så det skal vi jo bruke en del tid på nå i den timen her. For det en så sentralt verktøy at det, selv om det også er kjent for en del av dere, i hvert fall de som går, som har hatt statikk, og det sikkert en del byggingeniørstudenter der, og dere har vært borte i det før. Men med en del andre av dere, så ikke det så kjent. Så det får se, det som har hatt det før, får se på det som repetisjon. Så litt om krefter først, og om dekomponering av krefter, før vi går over på Newtons andre lov. Så Newtons lover blir neste, det kommer vi inn på ut i neste time en gang. Så da, hva er en kraft? Vi får begynne med å definere hva faktisk en kraft for noe. Og en kraft som vi veldig ofte vil kalle med et vektorsymbol, og en kraft en vektor. Og veldig ofte vil du se at begrepet, eller symbolet F, det liksom det generiske begrepet for en kraft. Så en kraft, som altså en vektorstørrelse, det det første vi kan merke oss, det altså, sier vi, en vekselvirkning. Så en kraft opererer, altså det det meningsløst å snakke om en kraft hvis det bare ett legeme. En kraft alltid noe som skjer i en vekselvirkning mellom legemer, eller som vi av og til også vil si at vi fokuserer på det som skjer med ett legeme, og så kaller vi resten for omgivelsene, det som rundt. Så vi kan, av og til kan det legeme vekselvirker med, kan på en måte være litt sånn udefinert, men det noe i rundt omkring. Men det altså alltid så det flere, så er det en samvirkning mellom flere legemer når vi har en kraft. Og så la oss bare notere opp det. Så en kraft altså en vekselvirkning. Mellom et legeme og et annet, eller mellom et legeme og det vi kan da kalle for omgivelsene. Og enheten for kraft, Newton. Så da så på samme måten som posisjon måles i meter og hastighet i meter per sekund og akselerasjon i meter per sekund i annen, så har altså kraft fått et eget begrep, en egen enhet som oppkalt etter han Sir Isaac Newton, som altså forsto så mye om krefter og sammenheng mellom krefter og bevegelse. La oss bare se på et første eksempel på krefter som kan virke i praksis på et legeme. Tenker oss at vi har et eller annet legeme, en kloss eller noe sånt, som henger i snor. Så da tenker vi at vi har en snor som henger I noe fast over her, som jeg indikerer med det her. Det kan være et tak eller en bjelke eller et eller annet sånt. Og så har vi en snor som festet oppi her. Og så henger det da et legeme festet I den snora. Og på det legeme der, så vil det virke kreftig. Det henger I ro, men det vil virke kreftig på det legeme. Og den, en av de kreftene som vi kommer til å ha mest med å gjøre, tyngdekraften. Den på en måte så, den vil alltid virke på legemer eller mennesker eller ting I vår verden, så har vi altså jorda. Enten vi vil eller det, så har vi jorda rett under her, og den drar på oss med en kraft, med en tyngdekraft. Så den vil alltid spille inn på en eller annen måte. Den må vi ta hensyn til, vi må forstå hva slags effekt tyngdekraften har. Så tyngdekraften, og det tenker vi oss, putter den her inn, tenker oss at den angriper I sentrum av det, av den klossen her, eller det legemet her. Og det en god grunn til at vi gjør det, men det skal vi si litt mer om senere I kurset. Og den vil jeg ofte da kalle for en store G. Stor G-vektor, det tyngdekraften. Altså den har en størrelse som vi måler I Newton, og den har en retning. Og tyngdekraften vil alltid peke rett innover mot sentrum av jorda, eller rett nedover da mot bakken. Og den har en konkret størrelse, og den massen til legeme gange det vi kaller for tyngdeakselerasjon G-vektor, som altså en vektorstørrelse som slik at lengden på den det vi kaller bare for G, som vi har sett tidligere, 9,8 meter per sekund igjen. Så tyngdekraften, den skalerer altså med massen til legemet direkte. Så jo større masse, altså jo tyngre noe I kilo, altså jo mer masse et legeme har, jo større tyngdekraften som virker. Så når du vet hvor mye, hva slags masse et legeme har, så kan du gange med snaut 10, og så har du størrelsen på selve tyngdekraften. Et viktig poeng at masse og tyngde altså ikke det samme. Det skal vi si mer om, og som ikke så alt for lenge. Men det et poeng. Masse noe et legeme har, uavhengig av hvor det befinner seg. Tyngdekraften det avhengig av det tyngdefeltet som legemet befinner seg. Og det kan variere. Det annerledes på månen enn det her, for eksempel. Så to legemer som nøyaktig samme masse, vil ha en forskjellig tyngdekraft på månen relativt der. Det vil være mindre tyngdekraft på månen, for eksempel. Men det så. Vi kommer mer inn på det senere. Så det legeme her, da, som er utsatt for den tyngdekraften, hvis det skal henge I ro, så må det også være en kraft heller. Og det å foregripe litt, men hvis det bare hadde vært den kraften her, så ville vi, I henhold til Newtons andre lov, så ville vi da hatt en akselerasjon, så legemet kunne ikke vært I ro. Det må altså være en annen kraft her, minst en, og I det tilfellet så det en til. Og det rett og slett den kraften som fra snora, så snora holder jo fysisk fast I det legemet her, og prøver å holde det en oppover. Så det vil virke en kraft her, som jeg kaller for, I det tilfellet her, vil jeg kalle for T-vektor, Og det det som vi kaller for et snordrag. Det den kraften som formidles av en snor, eller et rep, eller et tau, eller en vaier, eller hva det nå Vi kaller det bare generelt for snordrag, uansett om det en snor, eller hva det nå enn. Men det også en type, en veldig vanlig type kraft som dukker veldig ofte opp da, I praktiske anvendelser av det. Så snordraget snordrag noe vi blir veldig fort vant med. Så Det to av bare eksempel på to krefter. Så og når vi skal gjøre en analyse da, av en konkret situasjon, så det veldig ofte sånn at mer enn en kraft virker på et legeme. Og hvis det flere krefter som virker, så som et tilfelle snordraget og tyngdekraften, hvordan skal vi vite den totale effekten av de kreftene? For Newtons annen lov, den gir en sammenheng mellom på en måte den totale kraften som virker på et legeme, og hva slags akselerasjon legeme får. Men hvordan skal vi vite det da? Hvordan skal vi vite hvordan vi skal operere eller tolke det at vi har flere krefter? Og det at vi har flere krefter, det gjør at vi må forstå akkurat altså, hva blir den totale kraften? Og det noe sånn sett viser det seg at svaret på en måte det enkleste vi kan tenke oss, gitt at vi har krefter. Da. Jeg sier ikke at det nødvendigvis enkelt, men når du har flere krefter, så naturen heldigvis sånn innrettet at den ordner ting på enkleste vis. Og det vil rett og slett, det innebærer rett og slett at den totale kraften som virker summen altså av kreftene, hver enkelt kraft som virker. Det vektorsummen av de kreftene som virker. Det vil si at når vi har flere krefter, og vi kan identifisere hver av de kreftene, og vi kan finne vektorsummen av de kreftene, så kan vi bytte ut alle de enkeltkreftene med en enkeltkraft som vi kaller da for en resultantkraft, som vektorsummen. Og jeg sier at det ikke trivielt at det sånn. Fordi naturen kunne gjerne vært sånn at den sa at naturen sa at nei, det er ikke summen. Det kanskje produktet av kreften, eller en kraft i ganga med seg selv i lengde, et eller annet sånt, et eller annet obskurt. Sånn kunne det ha vært. Men av en eller annen grunn så naturen sånn innrettet at det summen av kreftene som betyr noe. Og det der kalles for det at du kan bytte ut et sett med krefter med en enkel kraft, som en sum av hver enkelt av kreftene, det kalles for superposisjonsprinsippet. Og jeg ber dere bare egentlig om å akseptere at sånn det. Det er vanskelig å føre noe fundamentalt bevis for at det sånn. Jeg vil si at det empiri. Det empirisk vist at sånn det. Men det er viktig å vite det, sånn at den vet hvordan den skal håndtere situasjonen der du har flere krefter. Så, superposisjon. Av krefter. Kan bytte ut et sett med krefter som virker på et legeme med en såkalt resultantkraft. Og den resultantkraften kaller vi for R-vektor. Ikke noe fundamentalt med akkurat det begrepet, men det er noe vanlig å bruke det. Og den R-vektoren altså sånn, resultanten, den kraften vi på en måte kan tenke oss at angriper legeme. Når du har flere, så kan du bytte ut alle, hvis du har 7 krefter som virker på et legeme, så kan du bytte ut alle de 7 med en enkel kraft, nemlig resultantkraften. Og den rett og slett av summen, da bruker jeg et sånt summetegn her, sigma, stor, greske store bokstaven sigma, og F-vektor, summen av alle kreftene som virker. Og det altså vektorsummen av kreftene. Så vi må summere vektorer for at dette skal bli riktig. Så det her altså vektorsummen. Av de enkelte kreftene som virker. Så det så sånn er naturen innrettet, sånn er naturen skrudd sammen. Og da må vi rett og slett enten vi vil eller ei, skulle jeg si, så må vi håndtere det matematiske verktøyet som går på å summere vektorer. Skal vi forstå hvordan en totalkraft ser ut, så må vi klare å summere vektorer. Så det viktig. Derfor skal vi bruke, som sagt, bruke litt tid på, så, på å prøve å forklare og forstå et mye brukt triks for å summere vektorer. Så i det eksempelet da, fra forrige side, som jeg kan si, jeg kaller for her, altså forrige side, da resultantkraften, det vektorsummen av tyngdekraften som peker nedover, og snordraget som peker oppover. Og det viser seg, så lenge et legeme i ro, så må den vektorsummen faktisk være null. Ellers ville legemet ha beveget seg. Så den summen der er også null. Så lenge klossen i ro. Som sagt, å foregripe litt rann, for det en sånn sett en konsekvens av Newtons andre lov som vi ikke har snakket om i den sammenheng her riktig enda, men det kommer veldig straks. Så vi må altså klare å forstå hvordan vi rent matematisk summerer vektorer. Og en veldig vanlig måte å gjøre det på i mekanikk, da, som det her dreier seg om, det å gjøre det vi kaller for dekomponering. Så vi skal bruke nå noe tid på å beskrive hvordan vi dekomponerer krefter. Og som sagt, det her gjør jeg en gang. Og jeg gjør det her i forelesning, for at det et så utrolig viktig knep, eller et utrolig viktig regneverktøy. Men jeg gjør det en gang. Så når vi har gjort det en gang, så kommer vi til å bruke det mye, men jeg kommer ikke til å gjøre den utledningen eller vise det flere ganger. Så da det alltid mulig å se på videoen fra forelesningen, eller det ligger jo en ferdig innspilt video som omhandler det her. Så det skal være gode muligheter. Så vi tar det en gang, og så bruker vi det senere. Så neste deltema altså dekomponering av krefter. Og det en måte å summere vektorer på som tilsynelatende en komplisering. Så vi skal rett og slett, hvis vi da har for eksempel to vektorer da, som virker på et legeme, to krefter som virker på et legeme, så skal vi ta faktisk hver av de enkeltkreftene og gjøre om til to. Så at vi altså i utgangspunktet får fire krefter som virker. Og da kan du si at er du helt spinnvill, Are, laget flere krefter enn det vi har. Men det viser seg at hvis vi gjør det på en smart måte, så er det en enkel og grei og veldig rett frem måte å få summert vektorer på. Og hele basisen for at det at vi kan gjøre det. Skal jeg bare kort skissere på den her dokumentkamera. Ja. Hvis vi har en kraft, det blir bare litt sånn gladvisning. Hvis vi har en kraft, så kan vi alltid si at ja, den kraften her, den summen av den av en altså, si bare en vekt generelt, en vektor da. Trenger ikke være kraft engang. En vektor opp der, den vil alltid kunne skrives på den måten her som summen av de to vektorene her. Så hvis den øverste her kalles for C, og denne her for nederste A, og den der for B, så er det, så vil det være slik at C-vektor er A-vektor pluss B-vektor. Så jeg kan alltid, så lenge jeg legger vektor etter hverandre, så er det sånn vektoralgebra fungerer. Altså at totalsummen av A og B, da starter på A, går til enden av A, og så kan jeg legge B oppå der, og så har jeg den. Når jeg da får enden av B, så kan jeg si at summen av A og B, da er den pila som går fra starten av A til slutten av B. Sånn er det alltid. Hvis jeg har flere A, B og C som jeg summerer, så kan jeg legge de etter hverandre, så får jeg da en vektorsum D som er fra starten av den første til enden av den siste. Sånn er det per definisjon i vektorer. Når vi i dekomponering, så vil vi bruke det her. Den kraften vi egentlig har er typisk en kraft C, eller en vektor C. Og så vil vi si at vi vil finne de vektorer A og B som til sum er C, men vi vil alltid gjøre det slik at A og B står vinkelrett på hverandre. Og veldig ofte, i stedet for å tegne B på N der, så vil vi flytte B bort hit og tegne bort på der. Så ja. Så at det får et sånt rektangel der jeg har C over diagonalen. Og når jeg gjør det på den måten der, lager et rektangel sånn, så vil den C-en der være A-vektor pluss B-vektor. Så tegner et rektangel der C-vektor er diagonalen, så er altså sidekantene i det rektangelet, det er A-vektor og B-vektor, og da vil det være sånn at den C-en er A pluss B. Så det er liksom basisen for dekomponering, det er å finne de vektorer A og B, som er slik, som er vinkelrett på hverandre, og da vil det referere til et eller annet konkret koordinatsystem. Jeg bestemmer for et koordinatsystem, X og Y, og så vil jeg prøve å finne A og B-vektor inn på det koordinatsystemet. Sånn at jeg har typisk en Y-akse her og en X-akse der. Så det er basisen for hele dekomponeringsproblematikken, eller skal jeg si, det er ikke problematikk, det er en løsningsmetode. Vi er ikke ute etter å lage problemer, vi er ute etter å finne løsning. Så la oss prøve å tegne opp der. Skal vi lage oss et koordinatsystem og se på to krefter som virker, en F1-vektor og en F2-vektor. Så skal vi prøve å dekomponere de kreftene og summere. Da tegner vi først et koordinatsystem. Så jeg har en x-akse der, bortover, og en y-akse oppover. Og så tenker jeg meg at jeg har en kraft F1. Som peker noe sånt som her. Så skal jeg prøve å telle med å få endre fargen på ned til blått, sånn at vi kan skille de her vektorene. Så vi har altså en F1 som ser sånn ut, og så vil jeg si at jeg har en F2 som peker noe sånn som det her. Jeg skal jo, kan jeg prøve å gjøre den til rød, sånn. Så nå har jeg altså F1-vektor der. Og så har jeg en F2-vektor oppå der. Så det jeg nå ute etter å finne er vektorsummen av de to kreftene. Så det jeg ute etter R-vektor, den resultantkraften, skal nå være den F1-vektor pluss F2-vektor. Og hvordan gjør jeg det her da, med hjelp av det, det er det komponeringstrikset. Jo, og da lager jeg meg et sånt, nå et sånt rektangel som vi, som jeg kladdet på i sted, det lager jeg meg for både F1 og F2. Så skal vi se på måter vi kan gjøre, hvordan vi faktisk finner hvor lange de sidene er, det skal vi se på etterpå, men vi nå tenker oss at nå lager vi, at vi konstruerer vi det rektanglet rent bare sånn geometrisk. Og for F1 da, så tenker jeg at da kan vi i en måte skissere enden av rektanglet, eller sidekanten av rektanglet på den måten her. Sånn. Og da får vi den ene delen av F1. Den peker langs x-aksen. Den peker noe sånt som her. Nå skal jeg prøve å endre fargen på den her også. Og så har jeg den andre som peker noe sånn som oppover her. Voilà det. Der. De to blå pilene der, summen av de to, i henhold til den der det som jeg argumenterte for på kladdarket, de to til sammen er lik F1. Summen av de to er F1. Og den og de nå vil jeg kalle for F1X og F1Y, fordi at de nå de peker langs henholdsvis langs X og Y-aksen. Så den her kaller jeg for F1X-vektor, og den her kaller jeg for F1Y-vektor. Så kan vi gjøre samme greia med F2-vektor. Da kan vi skissere det her rektanglet sånn for F2. Så kan vi prøve å tegne inn de her pilene. Eller tegner dem litt ved siden av hverandre, så de ikke liksom, så ikke figuren blir alt for overlastet. Så jeg prøver å skille dem litt. Sånn. Så bare samme type argumentasjon, så vil altså den F2-vektoren der, den vil være summen av de to røde pilene som er sidekanten i det rektanglet. Fordi F2 vil være vektorsummen av nettopp de to der. Og de på tilsvarende måte kaller jeg for F2x-vektor, altså den delen av F2 som peker langs x-aksen, og F2 y-vektor, som altså den delen av F2 som peker langs y-aksen. Så her har jeg altså F2 x-vektor, og så har jeg F2 y-vektor. Og da det altså sånn, F2-vektor F2x plus F2y og F1 tilsvarende F1x-vektor plus F1y-vektor. Og da har jeg I hvert fall kommet langt nok til å tilsynelatende ha komplisert bildet ganske mye. Jeg hadde altså to vektorer som jeg skal summere. Nå har jeg endt opp med 4. Og da kan du si hva i all verden slags forenkling det. Men det som er hele kluet her nå, for nettopp det å ha gjort en vektor om til to, det kaller vi for å dekomponere. Altså gjøre en vektor om til to vektorer som en henholdsvis x-komponent og en y-komponent. Altså jeg har et koordinatsystem der jeg vil finne hvor stor vektoren inn på x-aksen og hvor stor den vektoren jeg snakker om inn på y-aksen. Og det kalles altså vektorkomponenter, og hele greia å gjøre det kalles å dekomponere. Det som gjør det her enkelt da, det at når jeg først har gjort to vektorer om til 4, så ser jeg at to og to av dem faktisk peker I nøyaktig samme retning. To av dem peker langs x, og to av dem peker langs y. Og det jeg da gjør for å finne summen av f1 og f2, det å se på det som skjer langs x-aksen for seg, og det som skjer langs y-aksen for seg. I og med at to vektorer peker langs x-aksen, så kan jeg bare rett og slett legge sammen vektorkoordinaten. Jeg finner ut hvor lang vektoren her langs x-aksen med fortegn. Og da kan jeg si sånn at en vektorkomponent langs x med positivt fortegn, den peker langs positiv x. Hvis den har negativt fortegn, så vil den fremdeles peke langs x, men mot venstre. Så det da gjør at jeg bare summerer dette komponent for komponent. Summerer x komponent for seg og y komponenten for seg. Og det å summere tall. Da trenger jeg ikke å begynne å tegne geometri og piler og sånn. Så lenge jeg finner ut hvor store x og y komponentene, så summerer jeg komponentene hver for seg. Og da kan jeg skrive opp hvordan dette vil se ut. Og nå antar jeg at jeg har klart å finne Altså nå, vi tenker oss at nå har vi har tegnet opp de rektanglene her, og vi vet nå hvor lange f, x og y-komponenten Hvis vi antar at det vet vi nå, at det har vi finnet ut på en eller annen måte, vi har klart å gjøre det, så kan vi bare skrive opp hva r-vektor blir. Så r-vektor da. Som lik F1-vektor plus F2-vektor. Det da lik summen av de følgende vektorer, og da skriver jeg det på komponentvis, og da skal jeg straks putte inn noe inn I de her. En vektor, når jeg skriver det opp på komponentform, så ser de sånn ut. Og da jeg da får inn i det første her, inn I den første, hva skal jeg si, klamme, eller første parentesen her, det Det altså x-komponenten til f1. Så har jeg y-komponenten til f1 der. For det f1-vektor, og så har jeg x-komponenten til f2, f2x der, og så har jeg f2 y der. Altså når jeg har dekomponert f1 og f2 på den måten her, så må jeg kunne skrive vektorer på den måten her. Og det da, ut fra standardregler for vektoralgebra, når du har finnet komponenter langs konkrete x- og y-akser, så summerer vi komponentene hver for seg. Så den, å gjennomføre den summen her, da, når du først kjenner x- og y-komponentene, så det ikke verre enn å faktisk summere komponentene hver for seg. Summere x for seg og y for seg. Og da blir svaret ikke noe annet enn f1x plus f2x. Og så har jeg tilsvarende f1y plus f2y for den totale y-komponenten. Så jeg har altså f1y der plus f2y. Så når jeg først altså har klart å dekomponere vektorer, så det å gjennomføre vektorsummen egentlig en veldig smal sak. Da det å summere tallverdier inni selve vektoruttrykket her, både for x og y. Så det sånn vi veldig ofte vil gjøre det i praksis. Vi vil ikke drive og tegne vektorer og drive rent geometrisk og prøve å finne hva vektorsummen er. Vi finner et egnet koordinatsystem, x og y, så tar vi hver av vektorer og dekomponerer, finner altså komponentene inn på x- og y-aksen, og så jobber vi med x- og y-aksene hver for seg. Og vi kommer til å se at vi også, når vi tenker på komponentnivå, som vi da kommer til å gjøre mye, så kan vi også bruke Newtons lover langs hver av aksene for seg. Ja. Litt høyere. Ja, det fordi at nå de her komponenter, altså grunnen til at jeg ikke har skrivet vektortegn inn her, for at når jeg skriver på den måten her, så den hele klammeparentesen her vektoren, og da de størrelsene inn her tall. Ja. Men de tallstørrelser som kan ha fortegn. De generelt har de fortegn. Som jeg nevnte i sted. Så bare et kort, konkret talleksempel på det, før vi tar pause. Vi på neste side. Så hvis vi nå har tenker oss en kraft F1-vektor, som da 5 newton stor i x-retning og 2 newton stor i y-retning, og en f2-vektor som 2 newton stor i x-retning og 4 newton stor i y-retning, og alle både f1 og f2 har da komponenter som peker langs positiv x, henholdsvis positiv y. Hvis de ikke hadde gjort det, så må det vært et minus, altså hadde det vært negative tallstørrelser inn her. Når jeg kjenner kreftene på den formen her, altså når jeg har gjort den dekomponeringen, på et eller annet vis, eller fått oppgitt kreftene langs X og Y, så det veldig rett frem å finne den totale kraften, altså resultantkraften, som F1 pluss F2. Den da bare å summere hver av komponentene. Så det altså 5 pluss 2, som da x-komponentene summert. Og så det 2 pluss 4, som y-komponentene summert. Alt det her i Newton. Og det totale resultantkraften blir da 7 newton lang i x-retning, og 6 newton lang i y-retning. Så når jeg har komponentene, så enten har finnet dem, eller har fått dem oppgitt, så det en veldig rett fram prosedyre å summere og gjøre og lage en vektorsum. Veldig ofte så får vi ikke de her oppgitt sånn. De må vi finne på et eller annet vis. Så det sånn sett, det som ofte problematikken, det er å lage et passelig, velegnet koordinatsystem, og så finne hvor store blir komponentene på hver av de, på hver aksene. Så, men det skal vi se på plenty med eksempler på etter hvert. Og vi skal jobbe, vi tar pause nå, men vi skal gå litt videre på det eksempelet nå etter pausa, før vi går inn på Newtons lover. Ja, da får vi gå litt videre på det dekomponeringseksempelet. Så vi hadde altså en kraft F1 og F2 som jeg I det eksempelet rett og slett bare antok at her har jeg finnet eller fått oppgitt X og Y-komponentene I utgangspunktet. Så det altså F1 har 5 newton I X-retning, 2 newton I Y-retning, F2 2 newton I X-retning og 4 newton I Y-retning. Og vektorsummen når jeg har altså gitt komponentene, når jeg på en måte tenker at her gjort det komponeringen, så det veldig rett frem da, å finne hva den totale vektoren blir, hva vektorsummen blir. Og hadde jeg hatt tre vektorer som virket sammen der, tre krefter, F1, F2 og F3, så hadde det vært sånn sett en generalisering, det sånn sett triviell, da hadde det bare vært å summere en X og Y-komponentene inn for den tredje kraften. Så hadde jeg fått tre X-komponenter å summere, og tre Y-komponenter. Og det her gjelder da, uansett hvor mange vektorer du har, kan du gjøre det på den måten der. Har du 10 krefter som virker, så kan du finne det komponere dem I X og Y, og så summerer du alle X-ene for seg, og alle Y-ene for seg, og så har du summen. Så det sånn dekomponeringsstrategien. Så kan jeg bare lage en røff skisse av hvordan det vil se ut I et koordinatsystem. Hvis jeg har da min x-akse sånn som det her og y-aksen og sånn som det der så kan jeg bare skisseringsmessig tenke at her har jeg resultantkraften der, og så har jeg og da vil x-komponenten rx vil peke noe sånt som der, rødt indikert, og y-en vil peke noe sånt som der. Så her har jeg altså x-aksen der, y-aksen der. Hvis det her resultantkraften, som jeg regnet ut, var 7 newton lang I x og 6 newton lang I y, så vil altså det her være rx, og det her vil være ry-vektor. Så sånn vil det se ut. Så hvis vi da sånn sett oppgir en vektor, så hvis du blir bedt om å oppgi en hva blir resultantvektoren, hva blir ry-vektor, så det å oppgi x og y-komponenten på den måten der jo et komplett svar. For da har jeg unikt bestemt hvordan den vektoren ser ut. Men vi skal ofte switche litt fram og tilbake mellom det å representere en vektor med x og y-komponenter, sånn som den måten der, og en alternativ måte som å oppgi hvor lang vektoren og den vinkelen vektoren har med en eller annen akse, eller med et plan, eller noe sånt. Ofte med hensyn på en eller annen x-akse, eller på y-aksen. Det kommer litt an på. Men en vinkel og en lengde er også en unik måte å beskrive hvordan en vektor ser ut. Så for eksempel, hvis jeg kan si deg hvor stor den vinkelen alfa mellom resultantvektoren og x-aksen, og jeg kan og beskriver hvor lang den vektoren altså R, der R lengden av R-vektor, så også det en unik måte å beskrive en vektor på. For da kan du alltid, altså hvis du vet hvor lang en vektor og hvilken vinkel den har med x-aksen, så kan du tegne den pilen helt unikt. Så enten lengden av x og lengden av y-komponent, eller lengden av vektoren og vinkelen med en akse. Og da, så det vil vi ha behov på begge deler. Og vi kan gå til at vi har fått oppgitt hvor lang vektoren og vinkelen, og så skal vi finne x og y-komponentene. Eller vi har fått oppgitt komponentene og skal finne ut hvor lang vektoren og hvilken vinkel den. Og det å switche mellom de to måtene her, det sånn sett standard trekant-trigonometri. For i og med at den vinkelen her rett, som jeg tegner inn nå, så kan vi bruke Pythagoras setning for å finne hvor lang vektoren når jeg vet x og y-komponentene. For lengden på den vektoren lengden per vektor, det jo lengden på hypotenusen i den rettvinkel trekanten som vi har ned, som vi har her. Og det blir da lengden av hypotenusen jo den ene kateten i kvadrat, og så Rx oppe det an, pluss Ry oppe det an, og så den kvadratrot av det. Så hvis jeg vet hvor stor x, Rx og Ry så finner jeg totale lengden på den måten der. Sånn, fordi at den siden her jo den like Ry, mens den siden der ikke sånn RRX. Og så det å finne alfa, ja, det kan jeg gjøre på flere måter, men jeg kan for eksempel så ser jeg at per definisjon så tangens til den vinkelen alfa her, det jo motstående katet, som altså Ry, det gjelder på hosliggende katet, som Rx. Så per definisjon da, ut fra standard trekant-trigonometri, så tangens til alfa lik Ry på Rx. Og i det tilfellet her så blir det da lik 6/7. Og måten å finne alfa på da jo ren ut tangens til alfa, 6/7, som gjør det, 0,85 cirka. Og så det å ta invers tangens på kalkulatoren, så har du hvor stor vinkelen her. Så kjenner du Rx og Ry, så finner du også den vinkelen alfa på en grei måte. Og kjenner du lengden av vektoren og den vinkelen alfa, så kommer jeg tilbake til Rx og Ry på den måten som vi så på forrige uke. Så da bruker jeg de tilsvarende formler andre veien. Altså det er ikke akkurat i formler her, men vi bruker standard trekant-trigonometri som vi kikket på forrige uke til å finne ut at Rx, den lengden av vektoren, altså hypotenusen i trekanten her, ganger kosinus til alfa. Og så Ry, denne lengden, ganger sinus til alfa. Dette har vi også vært innom tidligere. Så det hvis jeg kjenner lengden og vinkelen, så finner jeg Rx og Ry på den måten der. Så det her formelverket her, og de her måten her å trikse seg frem og tilbake, det noe som en stor fordel å beherske, for å si det sånn. For det kommer vi til å bruke mye. Men der, som sagt, det kommer til å være integrert i så mange oppgaver og så mye eksempler som dere kommer til å regne på i løpet av semesteret. I hvert fall de som sitter ned og regner oppgaver, da, en del. Så det der kommer til å sitte i fingret etter hvert. Hvis de ikke allerede gjør det da, for en del av dere fra andre kurser, der dere har brukt tilsvarende ting. Men det her er ikke noe... skal si, det ikke egentlig ikke så ekstremt komplisert når du bare setter deg ned og jobber med det litt og får det inn I fingrene, så går det her egentlig veldig greit. Men det liksom en del av basisen og det vi liksom basisregne verktøyer som vi kommer til å måtte beherske og bruke mye. Så det kommer jeg ikke til å si mer om akkurat det. Nå har vi gjort brukt en god mye plass I den forlesningen på det egentlig på grunn av den fundamentale viktigheten av akkurat de verktøyene her. Så det vi skal bruke resten av timen I dag på å begynne å introdusere Newtons lover. Vi har nå lagt grunnlaget, sagt noe om hva krefter hva gjør vi hvis det flere krefter som virker på et legeme? Jo, da må vi summere kreftene, og hvordan finner vi vektorsum? Jo, da bruker vi ofte dekomponering, og vi har sett nå på hvordan vi kan representere en sånn vektor som x og y-komponent, eller med en lengde og en vinkel. Så da har vi liksom lagt grunnlaget for å kunne introdusere Newtons lover. Og det jeg skal begynne med, så jeg velger å introdusere den andre loven først. Jeg synes det på en måte enklere å skjønne den første, etter at vi har introdusert den andre. Newtons første lov kan ses på egentlig som et spesialtilfelle av Newtons andre lov. Men det skal vi komme inn på nå straks da. Så jeg begynner med å skrive opp Newtons andre lov. Og så skal vi drodle litt rundt hva det som ligger, hva det egentlig betyr. Hva ligger det i den lovmessigheten som jeg kommer til å skrive opp nå straks. Newtons andre lov. Kanskje den mest fundamentale lovmessigheten I hele våres tilværelse. Så jeg skal ikke begynne å rangere de her grunnleggende fysiske lovene, men det her I hvert fall noe av det aller viktigste. Og definitivt en av de aller mest viktige, sånn rent teknologisk. Så det her liksom grunnfjellet I hele det våres moderne teknologiske samfunn bygd på. Så det fantastisk viktig, og sentralt og morsomt. Og det så mye flott kunnskap en kan erverve seg og skjønne hva loven her sier. Og hva sier den for noe da? Jo, hvis vi har et legeme, og det virker flere krefter, en eller flere krefter på det legeme, så sier Newtons andre lov at det en sammenheng mellom de kreftene som virker og akselerasjonen til legeme. Vi bare setter opp her. Mange eller alle har sannsynligvis sett den her før. Summen av kreftene, og her har vi også kraftsummen. Her har vi resultantkraften. Det grunnen til at vi har drivet og sett på summer altså vektorsummer av krefter. Det det som betyr noe. Hvis du har et legeme som utsatt for flere krefter, så det altså vektorsummen av kreftene som har betydning. Så det Newton sa at ja, har du flere krefter, så må du summere kreftene. Og den kraftsummen der, sa Newton, den lik massen til legeme ganger den akselerasjonen som legeme har. Sigma F lik M ganger A. Det vil jeg bare skrive opp rett og slett skrive opp med ord, sånn at vi får det ned på alle bøyer og kanter. Så Newtons andre lov sier at summen av krefter på et legeme lik massen til legeme ganger akselerasjonen. Før enn jeg sier noe mer om om hva det her egentlig innebærer, så har jeg lyst til å skrive opp bare skrive opp den her den loven her på en ørliten annen måte. For konsekvens av den av det som står inne I boksen oppe her, det at akselerasjonen til legemet lik kraftsummen dele på massen M. Og det her synes jeg på mange måter en minst like illustrativ eller talende del å skrive opp Newtons annen lov på enn den som står over. Fordi at det, når vi gjør det på den måten her, så får vi måtte pinpointe det som, som loven egentlig sier. For den loven egentlig sier, det er at det en sammenheng mellom krefter som virker på et legeme, og hvordan det legeme beveger seg. Det sier egentlig loven først. Bevegelsestilstanden til legeme henger sammen med hva slags krefter som virker. Men ikke bare det. Det den her loven sier at kreftene, det de kreftene som virker, det de som årsaken til endringen av bevegelsestilstanden. Det de som årsaken til at du får en akselerasjon. Så akselerasjonen bare en konsekvens. Det en ren konsekvens av at det virker krefter. Så legeme, det på en måte står der, det kan være... Legemet kan bare være en ball, en kloss, deg, meg, bil, hva som helst. Det legemet vil respondere med en akselerasjon hvis det virker kreftig. Så hvis du dytter på en, tar en ball og kaster den, så vil du virke med krefter på den ballen, og du vil få en akselerasjon som et resultat. Så altså her, kreftene årsaken til bevegelsestilstanden, altså til akselerasjonen, og den konkrete akselerasjonen resultatet. Så her det er viktig å få med seg. Hvert år så det noen som, så det, jeg skal ikke si noen av dere, men hvert år, inntil nå i hvert fall, tidligere, av kull som har hatt det kurset her, eller lignende kurs tidligere, de tenker at se på Newtons annen lov, og så tenker de at M ganger A en kraft. På Newtons annen lov sier at F, summen av krefter, lik M ganger A. Ergo må jo M A være en kraft. Og det ikke riktig. M ganger A en størrelse som har, som har enhet Newton, det må da, for at det skal bli riktig. Men høyre siden sier bare at det her en at det her blir en akselerasjon. Akselerasjonen på høyre siden en konsekvens av det som står på venstre siden. Så kreftene kommer inn på venstre siden, og akselerasjonen en konsekvens av de kreftene. Og når vi har akselerasjonen, så kan vi regne ut hastigheten, og ved hastigheten kan vi regne ut en posisjon. Så når vi først har regnet ut akselerasjonen, så ut fra det vi lærte forrige uke, så har vi da sånn sett en komplett beskrivelse av bevegelsen. Så klarer vi å løse, klarer vi å regne ut akselerasjonen, sånn som jeg skriver på linja under der, så har vi sånn sett, da vet vi alt som å vite om bevegelsestilstanden til legemet. Så da poenget å klare å identifisere hva slags krefter det som virker. I tillegg så ser vi at massen dukker opp her, og den når vi da får massen inn i nevneren, som vi ser på nederste linje her, så får vi også en tolkning av hva masse for noe. Vi ser at hvis vi har en gitt kraftsum, en gitt kraft som virker på et legeme, hvis massen liten, hvis du får en liten størrelse I nevner her, så får du en stor akselerasjon. Har du en stor masse for samme kraftsum, samme sett av krefter som virker, så får du en liten akselerasjon. Så masse altså noe det beskriver rett og slett det vi kaller for treghet. Altså masse sier noe om I hvilken grad et legeme motsetter seg å bli akselerert. Sånn, stor masse, liten akselerasjon. Liten masse, stor akselerasjon. Så liten masse liten treghet, da responderer legeme med en stor akselerasjon. Stor villighet til å endre hastighet. Tungt legeme, massivt legeme, nølende til å bli akselerert. Skal mye til, man bruker mye krefter for å få endret på bevegelsestilstand til et tungt legeme, altså et, et massivt legeme som har stor masse. Og dermed, så masse brukes også, I den forstanden her, brukes, altså en kan se begrepet treghetsmasse, for det sier noe om I hvilken grad legeme sånn sett konservativt. Tungt, massivt legeme vil gjerne beholde den bevegelsestilstand det I, til den verden. Og alt det her synes jeg kommer bedre fram når du skriver opp bare dele på massen på høyre og venstre side, sånn at du får loven på den formen nummer 2 der. Så det at et legeme altså massen til legeme det at massen til legeme sier noe om I hvilken grad legeme motsetter seg å bli akselerert det sånn sett en annen egenskap av masse enn det at det virker en tyngdekraft på en masse. Altså det er egentlig to vidt forskjellige egenskaper. For det vet vi også med en masse, at hvis du har et tyngdefelt, og et legeme har masse, så vil det virke en kraft fra tyngdefeltet. Men det en annen egenskap enn det her. For den loven her, det at et legeme motsetter seg å bli akselerert, det her gjelder like fullt ut I det yttre rom, der det ikke noe tyngdefelt I nærheten. Der vil et legeme kunne ha null tyngdekraft, men like fullt så vil den loven her gjelde. Så treghetsegenskapen, så det at et masse sier noe om treghet, det gjelder helt universelt. Mens det at et legeme påvirkes, at en masse påvirkes av et tyngdefelt, det en annen egenskap enn masse. Men det samme størrelsen, på, altså det samme massen. Vi måler samme massen I kilo, det akkurat samme type... samme størrelsen på massen vi bruker, om det I et tyngdefelt, eller om det her, og vi kombinerer det, altså, vi I et tyngdefelt, så jo tyngdekraften en av de kreftene som inngår på venstre side her. Så vi bruker jo det om hverandre, men jeg vil bare ha sagt det en gang, at det egentlig to litt forskjellige egenskaper av masse. Det her med treghet, og det med tyngde. Så det en Newtons annen lov. Hvis dere har forstått det som jeg har sagt nå, så har dere skjønt utrolig mye egentlig allerede. Og da vil dere komme langt I det faget her. Så der Newtons annen lov. Og som jeg lovde, skal jeg nå introdusere Newtons første etterpå. Og det altså et spesialtilfelle av Newtons annen lov, der summen av kreftene lik null. Så hvis vi har tilfelle, det enten at vi ikke har noen krefter som virker, eller at vektorsummen av kreftene faktisk blir null til sammen, så da kan vi bruke Newtons annen lov til å se hva som skjer I det tilfellet der. Så dersom summen av kreftene null, Jo, da står det null på venstre side av Newtons annen lov. Eventuelt, hvis vi ser på formulering 2 der, så får vi da at A-vektor null deler på massen. Og uansett hvor mye masse jeg har da, så må jeg få null. Så hvis kraftsummen null, så vil akselerasjonen nødvendigvis måtte være null, når jeg setter inn I uttrykket for Newtons annen lov her. Og null akselerasjon. Det betyr at vi ikke har noen hastighetsendring, nemlig at hastighetsvektoren, er det jeg sier, er konstant. Altså den er... Den vil ikke endre seg over tid. Så hvis du har en hastighet, konkret hastighet, ved tiden, et gitt tidspunkt, for eksempel til lik null, så vil, så lenge du ikke har noen krefter som virker, eller så lenge kraftsummen er null, så vil legemet fortsette å ha den hastigheten. Både størrelsen på hastigheten vil være den samme, og retningen på hastighetsvektoren vil være den samme. Den er uendret. Og det der er rett og slett lik, dette her er et uttrykk for det som vi kaller for Newtons første lov. For Newtons første lov sier at hvis et legeme ikke er påvirket av krefter, så vil det fortsette å bevege seg i en jevn og rett linje av bevegelse. Og det er ikke noe annet enn at hastighetsvektoren er konstant. Så det betyr at hvis et legeme er i ro i utgangspunktet, så vil det fortsette å være i ro, så lenge det ikke virker krefter. Hvis den har en hastighet på 5 meter i sekundet langs en x-akse, ved tiden til lik null, så vil den fortsette å ha det, så lenge det ikke virker krefter, eller så lenge kraftsummen på legeme er null. Så det er, så det er Newtons første lov, og rett og slett bare en direkte konsekvens av Newtons andre lov. I det spesialtilfellet at summen av kreftene er lik null. Så et legeme som ikke er påvirket av krefter, vil fortsette i en jevn og rett linje av bevegelse. Og som sagt, den jevne og rett linje av bevegelsen kan være null. Altså V-vektor lik null er også en gyldig, konstant størrelse på en hastighet. Men det er også en sånn, alltid en litt sånn, og en standard feiloppfatning av Newtons første lov, det er at når summen av krefter er lik null, så må et legeme være i ro. Men det må det ikke være. Det kommer helt an på hvordan legeme, hva slags bevegelsestilstand det har i utgangspunktet. Det betyr bare, rett og slett, at hastigheten er konstant over tid. En setning om sammenheng mellom enheter. Jeg har påstått at krefter måles i den størrelsen vi kaller for newton. Så det er jo men hva er noe newton da? Og newton har da en konkret relasjon til de her mer grunnleggende enhetene som vi opererer med. SI-enhetene. For alt baserer seg egentlig på enheter for posisjon og tid og masse. Og det kan vi se på her. For hvis vi setter inn, altså Newtons andre lov må også være riktig for enhetene. Så vi har på venstre siden Newtons andre lov, så har vi altså krefter som måles i Newton. Og det må da være lik produktet av enheten for masse, som er, og standard enhet for masse er kilo. Det er den vi bruker normalt sett. Og standard enhet for akselerasjon er meter per sekund. Ja. Så Newton er altså det samme som kilo ganger meter delt på sekund oppe i dagen. Så Newton er lik kilo gange meter, deler på sekund i an. La oss se på et eksempel på anvendelsen av Newtons andre lov. Det gjør vi på neste side. Så vi tenker oss nå at vi har en kloss som kan bevege seg på et flatt underlag. kloss på flatt underlag. Så kan jeg skissere underlaget her. Så det frihåndsflatt. Den skal liksom være, skal på en måte være flatt. Så har vi en kloss her. Og så tenker vi oss at vi lar, vi angriper den kraften her, sorry, den klossen her med en kraft som vi kaller for F-vektor. Som jeg tenker meg nå peker parallelt med underlaget. Så jeg drar, prøver å dra i den klossen med en kraft F, som jeg straks skal spesifisere hvor stor det er. Og det jeg interessert i første omgang å finne ut hvor stor blir akselerasjonen til legemet. Hva blir akselerasjonen til legemet? Eller til klossen? Vi sier her at tenker nå at den klossen her har en masse som er 1 kilo, 1,0 kilo. Så sier jeg at kraften F, størrelsen på den kraften her, så altså lengden på kraftvektoren, er 10 newton. Så jeg har altså en kraft F som virker på legemet langs den ekstern kraft da, som jeg tenker virker horisontalt. Men når jeg da har en kloss som på et underlag, så det også andre krefter som virker. Og de må jeg identifisere. Jeg vil alltid ha tyngdekraften, mg-vektor, som peker nedover. Men når noe er på et, når noe måte er avgrenset av et underlag, altså en bakke for eksempel, eller et bol, så vil du alltid også ha en kontaktkraft mellom underlaget og legemet. Altså, hvis det på, klossen ligger på et bol, så vil, jo, så vil ikke den klossen gå rett gjennom bolet og ned, den vil bli stoppet av bolet. Selv om tyngdekraften drar klossen ned, så finnes det en kraft fra bolet oppover, som holder klossen oppe, sånn sett, mens jeg holder den på bordet. Og det kaller jeg for en normalkraft. En vektor. Det altså en kontaktkraft. Skal du ha en normalkraft, så det altså, da må du ha kontakt mellom enten to legemer, eller legeme og på en måte omgivelsen. Da. Her jeg ikke spesifisert om det bakken, eller et bord, eller hva det Men det altså en noe nær, som i kontakt med klossen. Og Newtons annen lov, i og med at den, altså Newtons annen lov, sier at sigma F er lik M ganger A-vektor, så det faktisk relativt greit å vise, vi skal ikke gjøre det, men du kan ved samme type matematisk triksing som vi gjorde når vi dekomponerte krefter, så kan du vise at den her loven kan du beskrive langs x og y hver for seg. Og det skal vi veldig ofte gjøre. Altså, når vi skal finne hele akselerasjonsvektoren, så vil vi prøve å finne akselerasjonen, x-komponenten av akselerasjonen, og så vil vi finne y-komponenten av akselerasjonen for seg. Og det skriver vi ofte på den måten her, at summen av krefter i x-retning, altså da må vi finne alle x-komponentene av kreftene, summere dem, så blir den lik massen ganger akselerasjonen i x-retningen. Og tilsvarende, summen av krefter I y-retning blir massen ganger akselerasjonen I y-retning. Så veldig ofte vil jeg finne x-komponenten av kreftene og y-komponenten av kreftene, summere dem, og så regne ut x-komponenten av akselerasjonen og y-komponenten av akselerasjonen. Og så kan det hende at spørsmålet stilt sånn, at hva blir den totale akselerasjonsvektoren? Det kan hende. Eller så det bare oppgitt, eller så blir den bare spurt om hva blir komponentene, hva x, akselerasjonen I x- og y-retning. Så når jeg har krefter som ikke bare peker langs en retning, så det altså veldig smart, eller helt møst, å legge inn et koordinatsystem som jeg kan dekomponere kreftene inn mot. Og så har jeg krefter som ikke bare peker langs en akse, så må jeg finne to akser. Og da velger jeg alltid, vil jeg si, et koordinatsystem som rettvinklet, altså der x og y vinklet på hverandre, såkalt kartesisk system. Men så det opp til deg å finne ut hvordan skal jeg legge inn koordinatsystemet, hvis det ikke spesifisert I oppgaven da. Men veldig ofte så det sånn at det opp til deg å finne ut hvordan skal jeg definere koordinatsystemet, hvilke retninger skal jeg legge på x og y. Og da, den skal si, ledetråden der, ledesnora der, I stor grad erfaringsbasert. At du har sett på tilsvarende problemstillinger før. Men hele, totale, det du må tenke på hele tiden, men det viktigste at jeg lager koordinatsystemet slik at det blir enklest mulig beregninger. Du gjør ikke ting mer komplisert enn det må bli. Ved det tilfellet her, så det smart å legge x og y på den måten her. Og hvorfor det? Jo, fordi at da peker f I sin helhet langs x, og tyngden og normalkraften peker I sin helhet langs y. Så de på en måte ferdig dekomponert. Jeg kunne lagt x I 45 grader opp mot høyre, og y 45 grader opp mot venstre. Da måtte jeg dekomponert alle kreftene, for å kunne regne på Newtons angle. Hvis jeg gjør det på den måten her, så har jeg på en måte kreftene ferdig dekomponert. Så det mye smartere I det tilfellet her. Så, hva skjer I y-retning? Jo, summen av krefter I y-retning, da skriver vi opp Newtons andre lov I y-retning. Summen av krefter I y-retning lik m ganger akselerasjonen I y-retning. Og hva blir summen av krefter I y-retning? Jo, det en normalkraft som peker I positiv y-retning. Så nå, når jeg skriver opp på en måte her, så det her Newtons anlov på komponentform. Nå ser jeg ikke på vektorer, nå ser jeg på vektorkomponenter. Og det her altså skalare størrelser, eller altså tallstørrelser, med fortegn. Så det fortegnet kommer inn, fordi at jeg har en akse som peker I en retning. Og da kan normalkraften I det tilfellet peke enten langs positiv y eller negativ y. Når jeg har definert y oppover sånn, så peker den I positiv y. Mens tyngdekraften peker I negativ y retning. Så på komponentform får jeg da inn en minus mg. Det å summere, altså normalkraften og tyngdekraften, altså komponentene til dem, inn mot y-aksen. Inn på y-aksen. Og det skal være lik massen ganger akselerasjonen I y-retning. Men hva kan jeg si om akselerasjonen I y-retning? Jeg kan faktisk tallfeste den uten videre, ut fra rammebetingelsen av oppgaven. Den null, ja. Og den null rett og slett fordi at vi kan ikke ha noe bevegelse I y-retning. I og med at vi har et underlag som på en måte stopper bevegelsen, så kan vi ikke ha noe akselerasjon I y-retning så lenge kraften F ikke peker oppover I oppoverretning. Så klossen vil bevege seg bortover. Ingen bevegelse I y-retning. Ergo ingen akselerasjon I y-retning. Så høyre, det som står på høyre side, må altså være lik null. Fordi at akselerasjonen I y-retning må være lik null. Så det Newtons andre lov I y-retning gir meg, da, det at normalkraften I størrelse må være lik tyngden I dette tilfellet. Så normalkraften, den blir Den kontaktkraften, den på å si adaptiv tilpassningsdyktig. Den blir så stor som den må være for å måte gi den fysiske føringen som den skal. I det tilfellet her, så betyr det at den normalkraften må være så stor som en må for at klossen skal bevege seg på det flate underlaget. Hadde jeg stått opp på den klossen her og trøkket den ned, så hadde fremdeles den holdt seg på, hvis det er bakken, den holdt seg på bakken, da måtte normalkraften bli større. For da det en kraft som virker ovanfra og trøkker ned, da blir normalkraften større for at kraftsummen skal være null i retning. Så den normalkraften den er avhengig av de andre kreftene. Den tilpasser seg hvor store de andre eksterne kreftene blir. Så dette var y-retning. Det som det interessante her, det å sånn sett å finne ut hva blir akselerasjonen, og den blir i x-retning alene. Og da setter vi opp Newtons andre lov i x-retning. Summen av krefter i x, summen av kraftkomponentene langs x. Og den jo i sin helhet lik den kraften F. Det bare den som virker i x-retning. Så det altså venstre siden av Newtons andre lov. Den lik m ganger akselerasjonen i x-retning. Så her der Newtons andre lov. Kraften F har jeg oppgitt. Den 10 newton. Massen 1 kilo. Så da det bare akselerasjonen som ukjent. Så kan jeg løse den her for akselerasjonen. Da får jeg at AX blir lik F delt på M. Og det blir lik 10 newton på 1,0 kilo. Det blir altså lik 10 meter per sekund. Ja. Da tenkte jeg at det skulle at den oppgaven her, det eksempelet her, hadde bare en A-oppgave. Så det var egentlig det jeg tenkte jeg skulle si i dag. Går vi videre i morgen på mer om Newtons lover, Newtons tredje lov og litt mer om forskjellen på masse og tyngde og så videre. Så mer i Newtons lover i morgen.